Efesianina toko fahenina. Anaka, ankatoavy ao amin'ny tompo ny ray aman-dreninareo fa rariny izany.
Manajana iray sy ny reninao.
Fa izany no didy voalohany misy teny fikasana.
Mba hahita soa ianao sady maro andro ambonin'ny tany.
Ary ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny fanabeazana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ianareo mpanompo, ankatoavy amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsoran'ny fonareo ny tomponareo araka ny nofo tahaka ny fanekena ny Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpilasitraka amin'olona fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, manompo an-tsitrapo toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona tsirairay no horaisiny amin'ny tompo na andevo izy na olona afaka. Ianareo tompo, manaova toy izany koa amin'ny mpanomponareo. Atsaharo ny fandrahonana, satria fantatrareo fa any an-danitra ny tompony sady tomponareo koa, ary tsy mizaha tavan'olona izy. Farany, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa tsy mitolona amin'ny nofa mandray isika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Noho izany, raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa izany dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary ka misikina fahamarinana. Mitafia ny rary no fiarovan-tratra, kiraroy ny fahavononan'ny mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Amin'ny toejavatra rehetra dia tany ny finoana ho ampinga, fa izany no hahazoanareo mamony zanatsipika amin'ny rehetra rehetra alefa n'ilay ratsy. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, koa miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana ho an'ny olona masina rehetra. Ary hoay koa mba homenay ny hiloabavaka iteny amin'ny fahasahiana hampafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka migadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana araka izay tokony ho teneniko. Mba hahafantaranareo izay momba sy izay ataoko dia itikiko rahalahy malala sady mpanompo matoky ao amin'ny tompo no hampahalala anareo ny zavatra rehetra. Izy mihitsy no nirahiko hilaza izany zavatra izany aminareo mba ho fantatrareo ny momba anay ary mba ampahireziny ny fonareo. Fiadanana ne ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen.